Acest mesaj a fost predicat în Titus Colția, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 29 martie 2009. El face parte din seria de predici Reformarea Sufletului. Este al cincilea mesaj din serie, subiectul mesajului Dragostea, roada Duhului Sfânt, partea 1.
Galateni, capitolul 5, începând versetul 16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice une altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai înainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Partea care ne animă viața, ne inspiră emoțiile, ne stimulează intelectul, ne captează voința și ne pune în mișcare pentru a schimba lumea din jurul nostru, este cea spirituală adâncă a ființei noastre. Și am văzut că omul are nevoie de o schimbare radicală, dramatică, reformare, 100% în adâncul ființei lui. Din cauza faptului că omul a căzut în păcat, toate facultățile lui i-au fost întunecate, corupte, degradate, deformate și pervertite de păcat. La câteva vreme după ce omul a fost creat, Dumnezeu se uită și a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Asta a fost în urmă cu câteva mii de ani, când Dumnezeu s-a uitat la inima omului și a văzut că inima omului este nespus de rea, deznădăjduită, înșelătoare, cine poate să o cunoască? Și Dumnezeu atunci a nimicit întreaga generație de oameni. A lăsat doar o singură familie, familia lui Noe, în speranța că un nou început, care va curma răul care era din fașă, îi va da o altă șansă, o nouă oportunitate omului ca să nu-și mai pervertească căile și inima după aceste lucruri ale răului. Dar tragedia este că chiar dacă generația aceea a pierit în ape ca și o lecție pentru noi, ca să ne arate că judecata lui Dumnezeu este intransigentă pentru cei care săvârșesc nelegiuirea, omul a continuat să rămână același în adâncul inimii lui. În ciuda faptului că am avut părinții cei mai buni care au putut fi pe fața pământului, părinții noștri, oricât de morali, de religioși, de buni, de altruiști, au fost, ne-au zămislit în păcat. Moștenirea pe care am primit-o de la ei a fost nu un nume bun, ci o natură păcătoasă. Și omul, din pruncie, în momentul când începe să poate gândi, să acționeze, își dă drumul la natura lui păcătoasă. Dar Dumnezeu nu a acceptat acest faliment la cel mai măreț dintre planurile pe care El le-a avut, ci El s-a gândit încă din veșnicie la un plan de reformare, de restaurare și de răscumpărare a sufletului în ciuda stricăciunii Lui. Și Dumnezeu vrea să ne restaureze, nu să ne aducă doar acolo unde a fost primul Adam înainte de cădere, în care Adam a ieșit din mâinile lui Dumnezeu și era inocent. Dumnezeu vrea să ne ducă mai departe, să ne aducă nu unde este primul Adam, ci unde este al doilea Adam, la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos, la desăvârșirea chipului său în noi. Acolo vrea să ne aducă, să ne reformeze și cu noi să ne îndească pentru veșnicie, în fața inteligențelor cerești, de puterea și geniului transformator. În aceasta stă geniul insondabil al lui Dumnezeu, să ia destinele care erau condamnate să fie talpa iadului și să le transforme în cele mai strălucitoare stele pe corona creațiunii lui Dumnezeu. Asta este slava lui Dumnezeu, să schimbe ceea ce părea imposibil de schimbat, imposibil de recuperat, imposibil de mântuit. Și El să demonstreze astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, puterea Lui de mântuire, pentru ca domniile și stăpânirea din locurile cerești să cunoască înțelepciunea adâncă a lui Dumnezeu în tot ceea ce face și tot ceea ce plănește. Acum, noi știm cu toții cum arată inima omului. Am experimentat-o în aceste relații disfuncționale, anacronice în jurul nostru. Și dacă cineva se îndoiește că inima omului este nespus de rea și deznădăjduită de șelătoare, să se uite cu atenție la el însuși, care au fost gândurile pe care le-a procesat, care au fost fanteziile, care au fost visele pe care le-a avut în ultimele 24 de ore. Și fiecare dintre noi vom constata următorul lucru, că sunt patru clase în care se manifestă natura noastră păcătoasă. Una este în domeniul sexual. Curvii, preacurvii, necurății, fantezii sexuale. Cealaltă clasă este în domeniul acesta al religiei, idolatria, vrăjitoria. Omul este un făuritor de idol incurabil. El nu poate trăi fără religie. El își face religie pentru ca să fie în controlul vieții lui. Prin aceasta declarându-și autonomia. Simte că are nevoie de transcendent, dar nu este mulțumit cu Dumnezeul care se descopere, ci el a ales să-și facă el însăși Dumnezei lui pe care să-i slujească. Omul apoi are această sete în el după a fi în centrul lumii, în centrul atenției, să fie aplaudat, să fie cel mai frumos, să fie cel mai tare, cel mai bun, cel mai deștept, cel mai talentat, să fie cel mai, cel mai. Și din cauza aceasta, lăudărosimea aceasta vieții intră în competiție cu alții care au pretenția la același loc pe podium. Și altul vrea să fie și el cel mai bun, cel mai tare, campionul campionilor, cel mai bun cântăresc, cel mai bun chirurg, cel mai bun faianțar, cel mai bun tâmplar. Fiecare vrea să fie cel mai bun în domeniul lui. Și din cauza aceea este invidie și gelozie și este ranchiună. Și de aceea vin toate luptele și certurile între noi, din cauza patimilor și poftelor care sunt în inima noastră și care au pretenția că El e cel mai bun și este plin de invidie și gelozie pentru alții care s-ar putea să conteste sau să-i depășească. La nivelul sexului, la nivelul religiei, la nivelul relațiilor noastre sociale și la nivelul adicțiilor, a substanțelor care ne face să pierdem contactul cu realitatea și trăim în lumea noastră de basm. Este ceea ce spunea Marx. Religia este opiu pentru popor. Și multe din religiile lumii, în ritualele lor, folosesc substanțe halucinogene, psihoedelice, care să-i ducă de acasă și devin dependenți ca să trăiască într-o lume a fantasmagoriilor minților. Și oamenii apelează la vin, apelează la alcool, apelează la alte substanțe euforizante și psihodelice ca să creadă că ei sunt cineva, să le dea fericirea pe care nu o au în realitatea vieții. Acum, asta este inima omului naturală. Și în momentul când oamenii zic, haideți să fim naturali, oamenii naturali sunt urâți, vrednici să fie urâți și urându-se unii pe alții. Asta este omul natural. Dar uitați ce vrea să facă Dumnezeu cu noi. Dumnezeu vrea să restaureze inima noastră și modelul pe care îl are El pentru noi este total diferit. În locul patimilor, a poftelor, a egoismului rapace, El vrea să îmbrace și să umple inima noastră cu dragoste, cu bucurie, cu pace, cu delungă răbdare, cu bunătate, facere, bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Aceste fațete ale naturii lui Dumnezeu. Ați stat vreodată în prezența oamenilor care sunt plini de dragoste, plini de bucurie, de pace, de bunătate, de lungă răbdare și toate celelalte calități? Ați stat? Nu v-ați mai desprinde de compania astfel de oameni. Dar în momentul când stai în compania acelor oameni care sunt plin de firea pământească. Zici, Doamne, abia aștept să scap de compania lui. Nu mă mai duc unde merge omul acesta. Pentru că nu face altceva decât el pretinde că este centrul și bunicul lumii. El are nevoie de timpul lui la microfon, numai el are dreptate, numai el vorbește, numai el și el. Și mie nu-mi vine timpul la microfon. Nu există personalitate mai frumoasă, mai atrăgătoare, mai închegată, mai armonioasă ca și personalitatea lui Dumnezeu. În adâncurile ființei lui, Dumnezeu este dragoste, este bucurie, este pace, este durăbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Asta este natura personalității lui. Din el curg natural aceste lucruri. El nu face niciun efort, nicio strădanie ca să genereze toate aceste calități care îl definesc pe el, a ceea ce este Dumnezeu. Și ce frumos ar fi dacă fiecare dintre noi am avea această natură din belșug, ar fi în inima noastră aceste râuri de apă vie care să curgă din noi dragoste și bunătate și bucurie și pace și credincioșie și facere de bine. Ar fi raiul pe pământ. Și asta este ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Să ne formateze adâncurile ființei noastre. Roada Duhului Sfânt este roada dumnezeirii și asta trebuie să fie roada naturii noastre noi, pe care am primit-o prin nașterea din nou. Orice religie trebuie să te schimbe, să devii asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să se relege, să intre în părtășie, să stai în prezența lui Dumnezeu cu o inimă care este o cloacă de gunoi, care este inima diavolului. Diavolul a fost scos din prezența lui Dumnezeu și nimic diavolesc nu are ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Și pentru a veni în prezența lui Dumnezeu, pentru a locui în templul lui, pentru a te sui pe muntele lui cel sfânt, pentru a face parte din familia lui Dumnezeu, ai nevoie să ai această nouă natură în inimă. În mod natural să curgă din tine. Și dacă religia pe care o ai nu te schimbă în inimă, te transformă radical în adâncuri, nu te amăgi, sau schimbă religia, sau lasă ca inima ta să fie schimbată de religia aceea care poate să te schimbe. Unii cred că religia în sine însăși, o viață religioasă de pietate este un lucru care te califică, îți dă garanții că vei putea fi în cer. Înșelare. Am văzut că una din manifestările firii pământești este viața de religie. Este vrăjitoria, este idolatria, este religiozitatea, este atașamentul față de un anumit set de convingeri religioase la care tu nu renunți. Din tată fiu, asta a fost religia bunilor și străbunilor mei, dar religia aceea nu te-a schimbat cu nimic de dinăuntru. Și acest atașament așa de visceral față de o anumită religie nu este altceva decât o formă a firii pământești. O formă prin care diavolul te leagă de iad. Oameni care au avut manifestări în viața lor de daruri excepționale din partea lui Dumnezeu. Pentru că aici Pavel face diferența între ce înseamnă roade și ce înseamnă daruri. Și unul dintre darurile cele mai evidente, mai puternice, mai dramatice pe care le are Duhul Dumnezeu este darul prorociei. Și în Vechiul Testament a fost un astfel de om și anume Balaam, fiul lui Beor din Mesopotamia, care era un proroc mare încât faima lui de proroc mergea la mii de kilometri. Și cineva de la mii de kilometri l-a angajat ca să vină să blesteme pe Israel, pentru că ceea ce blestema el era blestemat și ce binecuvânta era binecuvântat și el avea viziunea lucrurilor viitoare. Un om care era plin de daruri din partea lui Dumnezeu. Dar știți cum a sfârșit omul acesta care era așa de hrăuit din partea lui Dumnezeu? A avut parte de soarta celor nelegiuiți. El a avut capacitatea aceasta profetică să vadă care este sfârșitul vieții lui și a zis: mi-aș dori să mor moartea celor neprihăniți, dar nu o să o am. Și a murit ca și un câine infam, separat de Dumnezeu. Un alt om al lui Dumnezeu, pentru o vreme, care a avut ungerea specială a Duhului Sfânt, care a profețit de mai multe ori și care era numit, este și Saul printre proroci, Saul fiul lui Chiș, împăratul Israel. A început așa de frumos și de bine, dar în decursul împărăției lui, puterea și mărirea i-a corupt inima și a început ca să se abată de la Domnul și Dumnezeu l-a părăsit. și-a consultat vrăjitorii pentru a ști viitorul. Și la sfârșit și-a făcut harakiri și a murit moarte infamă, în ciuda faptului că a avut daruri speciale din partea lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce este încheierea solemnă a celei mai mari predici care s-a ținut vreodată pe fața pământului, predica de pe munte. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Oameni care au pretins: Doamne, Doamne, noi am prorocit, unul dintre cele mai dramatice manifestări ale darului Dumnezeu, să prorocești, să spui viitorul și viitorul să se întâmple conform cu cuvântul tău. Să scoți draci, nu poți să te pui cu talpa iadului și să ai victorie. Ai nevoie de darul lui Dumnezeu ca să poți să scoți afară draci. Este imposibil ca un om în forțele lui naturale să scoată afară draci. În momentul când fiul lui Sceva, preoți din generație în generație, care aveau din partea Domnului o ungere și o moștenire specială de a face parte din familia de preoți, au încercat să facă lucrul acesta, dracii din om au zis: pe Pavel îl știm, pe Iisus Hristos la fel, dar voi cine sunteți, măi, găgăuților? Și i-a început la bătaie și i-a scrâșilat și i-a sfâșiat că abia au scăpat cu viața. În momentul când au atentat să zgârnăne puțin bărlogul ursului, a diavolului. Dar oamenii aceștia spune că ei au scos draci în numele meu și au făcut multe minuni în numele meu. Și Iisus Hristos spune: mincinoșilor, nu e adevărat, n-ați făcut. Și spune: da, ați făcut. Dar vor pleca de la fața lui Dumnezeu, pentru că dacă ai daruri, nu este garanția că natura interioară, că inima ți este schimbată, poți să ai daruri, dar nu să ai roade. Și mulți dintre credincioșii noștri se înșală, sunt într-o căutare frenetică după daruri, dar sunt într-o ignoranță totală, lipsă de orice interes pentru a cultiva în ei roada Duhului Sfânt, care înseamnă chipul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, care trebuie să ia rădăcini adânci în ființa noastră. Iisus Hristos spune în predica de pe munte: îi veți cunoaște după roadele lor. Pomul bun face roade bune, pomul rău face roade rele. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Frate și soră, nu contează din ce biserică faci parte, de câtă vreme ești în credință, cât ai contribuit pentru nevoile săracilor, nu contează dacă ai darul limbilor, dacă ai darul prorociei, dacă ai darul credinței să muți munții. Dar dacă nu ai roada Duhului Sfânt în viața ta, ești în cea mai disperată nevoie de a face ceva, de a te lăsa transformat și schimbat de Dumnezeu. Am auzit pe un mare predicator american, John Maxwell, vorbind despre acest subiect și în partea de introducere el spunea în felul următor: ceea ce aș vrea să faceți este să luați fiecare din aceste fațete ale roadei Duhului Sfânt pe rând, dragostea, bucuria, pacea, și să încercați să vedeți unde sunteți, să vă dați o notă. El spune de la 1 la 5. 1 este cea mai mică notă, 5 cea mai mare. Cum stați cu dragostea? Și dacă la capitolul dragostei v-ați dat nota poate 4, care înseamnă bun după marcajul american, poate la capitolul îndelungă răbdare poate aveți 2. Și poate soțul și soția știe mai bine să vă dea nota acolo la îndelungă răbdare. Ce notă aveți la îndelungă răbdare? Dar el spune, după ce ați încercat să vă evaluați cât mai corect la aceste fațete ale roadei Duhului Sfânt, după aceea vă uitați care sunt punctele mai slabe pe care le aveți. Și să luați punctele mai slabe și să mergeți înaintea Dumnezeu să ziceți: Doamne, te rog frumos, sunt mai slab, dar dragoste. Și aș vrea, Doamne, ca să-mi dai dragoste și aș vrea să-mi creez ocazii ca să pot cultiva dragostea. Și momentul când auzi o asemenea învățătură, pare foarte fiabilă, că ar putea să lucreze, dar vreau să vă spun că nu cred că este operabilă în viața practică. Pentru că roada Duhului Sfânt nu este roada eforturilor umane. Roada Duhului Sfânt nu este produsul stoicismului, a muncii de Sisif pe care noi o facem, vreau să iubesc! Vreau să iubesc! Am unul la dragoste și vreau să am cinci la dragoste și vreau să iubesc. Nu se poate. Oricât ai încerca. Vei iubi pe unii, dar vei urâ cu toate adâncurile pe alții. Pentru că asta este natura noastră. Și vei realiza foarte curând că încerci în propriile tale eforturi să faci ceva, dar nu e suficient. Tragedia noastră este că te duci în multe din bisericile noastre și vezi credincioși de 10 de ani în biserică și momentul când te uiți la ei, la roada în viața lor, la ceea ce exprimă fața lor, dragoste, bucurie, pace, astea sunt total absente. Nu este nici dragoste, au față acră, nu este bucurie, nu este pace, nu este bunătate și se amăgesc că ei vor intra în cer. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor intra în împărăția cerurilor, care încă trăiesc în omul cel vechi, în fire. Cine nu are roade, nu este calificat ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu din cauza faptului că roadele noastre ne califică, ci Iisus Hristos nu își populează cerul numai cu convertiți și fani și El vrea să zică, umplu cerul cu orice lepră, numai ca să fie cât mai mulți la nunta mielului. Nu, ci pentru a intra acolo trebuie să ne lăsăm transformați pe dinăuntru. Haidem să facem și noi următorul test. Notele în România nu sunt de la 1 la 5 sau poate să schimbați, sunt de la 1 la 10. Deci haidem să facem următorul lucru. Uitați-vă și voi puțin peste lista aceasta de roadei Duhului Sfânt la trăsăturile acestei roade și aș vrea să începeți cu dragostea. Și să vă uitați la dragoste și să ziceți, mai, trebuie să fiu obiectiv. Dacă nota este de la 1 la 10, cam cât îmi dau când e vorba de dragoste? Haideți să văd. Poftim? O las la sfârșit, dacă pot să-mi permit... Dacă pot să-mi...
Ce le-ați făcut? Scris pe bilețel.
Deci, Edi se pare că s-a prins mai repede decât anticipam eu de trapa pe care vă întind. Și dați-mi voi să vă spun dacă careva dintre voi v-ați gândit că în domeniul dragostei aveți mai mult de nota 1, înseamnă că vă înșelați. Încă o dată, dacă careva dintre voi v-ați uitat la voi înșivă și ziceți că când e vorba de dragoste, nu sunt eu bun la răbdare, nici la înfrânarea poftelor, când e vorba de iubire, sunt așa de iubăreț. Și cine crede că are mai mult de nota 1 la dragoste, se înșală. De ce? Pentru că haideți să începem cu ceea ce înseamnă prima condiție a dragostei. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu ce? Cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Cine dintre noi poate să zică că face măcar 1% și să spună, Doamne, eu am împlinit porunca aceasta. Eu te iubesc cu tot ce am și cu tot ce sunt. Să vedem dacă testul merge mai departe. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici începe să devină lucrurile mai puțin încurajatoare. Nu știu care dintre dumneavoastră se poate lăuda că îl iubește pe aproapele ca pe el însuși. O, eu sunt gata să mor pentru aproapele, asta spune Scriptura. Prietenul adevărat este gata să-și dea viață pentru prietenul său. Cine dintre noi este gata să moară? O, nu vă cer asta, fraților. Hai să fie limpede, nu vă cer să muriți pentru aproapele vostru, dar dacă vă cer, dați-i casa, dați-i mașina, dați-i cont în bancă. În momentul când ne uităm, nouă ni se pare că iubim, la Edi se pare că iubește pe Dumnezeu. Dar dragostea de Dumnezeu se manifestă cum? În iubirea de aproape. Și nu l-am văzut pe Edi ca să-și ia casa și să vadă pe ceilalți care nu se zică, nume, hai că o dau pentru voi. Să facă cum a făcut Francis de Assisi, în care a luat toată averea și moștenirea pe care a avut-o și a vândut-o și a împărțit banii săracilor. Nu l-am văzut. Și noi am văzut pe alții din jurul nostru. Și numai ideea că cineva ar veni la noi și ne-ar prinde frate și soră, ca să dovedești că ești ucenic al lui Hristos, trebuie să îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, de aceea vinde tot ce ai și vine după mine. Numai ideea ne spăimântă pe fiecare dintre noi și găsim tot felul de justificări și interpretări și răstălmăciri. Pentru ce? Pentru că adânc în inima noastră nu suntem nici măcar dispuși să gândim că am putea să iubim cum Dumnezeu așteaptă ca noi să iubim. Începând cu mine, frații și surori, nu vorbesc de voi, începând cu mine. De aceea eu sunt primul cerșetor care stau la poarta celui și spun, Doamne, când mă uit la această roadă a Duhului Sfânt, nu este nimic în inima mea care să fie o înclinare pentru asemenea dragoste sacrificială. O, sunt gata să-mi iubesc copiii, cum și voi, să-mi iubesc mama care încă mai este în viață, să-mi iubesc pe sora mea, să-mi iubesc pe fratele meu care sunt așa de bun cu mine, să vă iubesc pe voi când sunteți prieteni. Dar ce lucru neobișnuit fac? Vameșii, păcătoșii și păgânii fac la fel. Iubesc pe cei de la care primesc înapoi dragoste. Dar care dintre noi este gata să moară pentru vrășmași, pentru dușmani? Care? Romani 5:5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Felul de dragoste pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi, roada aceasta care înseamnă dragoste este așa de diferită decât orice concepție, imaginație pe care îl avem noi de dragoste. Uitați ce spune mai departe Pavel în Romani. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, căci pe când noi eram încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu a murit cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, vrăjmași, dușmanii numărul la Dumnezeu, Dumnezeu își trimite Fiul să moară pentru noi. Asta înseamnă dragoste de Dumnezeu pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Cine o are asemenea dragoste? Nici unul dintre noi, oricât s-ar amăgi și ar trăi într-o lume a fantasmagoriilor. Nici unul dintre noi iubește cum Dumnezeu așteaptă să iubim. Și prima condiție pe care trebuie să o facem este, Doamne, să ne rugăm ca să ne deschizi mintea pentru a accepta că este o altă dragoste de altă dimensiune care e nevoie să umple egoismul nostru rapace care este în inimă. Și atâta vreme când noi ne uităm la ei și spun, Doamne, sunt un tip bun, sunt altul, eu sunt bun, o iubesc chiar pe directoare care face atâtea micazuri. Încă nu știm despre ce vorbim. Despre faptul că Dumnezeu așteaptă mult mai mult de la noi. Și dragostea aceasta nu este în puterea noastră, în abilitățile noastre, în disciplina noastră, în munca noastră decisiv, ca să ne facem mai buni, ca să dăm la o parte egoismul, ci stă numai în harul și în această putere de viață, acestui jet de apă vie care este Duhul lui Dumnezeu. De aceea Pavel stă în închisoare la Roma și spune, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din cer și de pe pământ, și rog a potrivit cu bogăția slavei lui să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru. Și să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea dumnezeirii. Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult că noi știm noi să cerem sau gândim a lui să fie slava în biserică și în Hristos din neam în neam în vecii vecilor. Amen. Care este rugăciunea lui Pavel? Omul acesta a înțeles ceva din ce înseamnă o dragoste dumnezeiască în inima lui. Totul a dat pentru Dumnezeu. Și familie, și sănătate, și libertate. Și n-a trețit nimic pentru el. Totul a dat pentru oameni, pentru semenii lui. El se roagă pentru cei ce erau dușmanii lui, numărul unu, care urau cu o ură viscerală, care ziceau, ne legăm cu blestem, să nu mâncăm, să nu bem, până nu ștergem de pe fața pământului această lepădătură. Și el spune, pentru ăștia mă rog, pentru cei din neamul meu, și zic, aproape doresc să fiu eu însă în anatema, în despărțit de Hristos, să merg în fundul iadului, numai să-i salvez pe cei 40 de oameni care s-au legat cu blestem, să nu mănânce, să bea până când mă ucit. Asta este atitudinea unui om plin de dragoste de Dumnezeu. Și în momentul când ne uităm la noi, mai putem să zicem, Doamne, sunt de nota 4-5, suntem de nota nu 1, 0. Suntem de nota 0. Și care este șansa noastră în fața acestei nevoi adânci de restaurare a chipului lui Dumnezeu în noi, prima fațetă acestei naturi a lui Dumnezeu care să curgă din noi, e nevoia ca să fim plini de Duhul lui Dumnezeu pentru a putea gusta ce înseamnă dragostea. Și să mergem și să facem din această rugăciune pe care o face Pavel, rugăciunea noastră de căpetenie. Doamne, aș vrea să cunosc împreună cu toți sfinții, care este lungimea, lățimea, înălțimea și adâncimea dragostei tale, ca să pot fi plin de plinătatea Dumnezeirii, ca din inima mea să curgă râuri de apă vie. Și până când nu avem experimentul plinătății, umplării cu Duh Sfânt și a vieții pe care Duhul Dumnezeu o duce, ai zvorului acela de apă puternică, ca și un fluviu care țâșnește în inima noastră, până atunci ne înșelăm că este ceva schimbare în viața noastră. Să vă dau câteva experiențe înregistrate de oamenii lui Dumnezeu, care în momentul când ceilalți creștini se uită la viețile lor, zic, Doamne, oamenii aceștia au fost așa de mari, giganței credinței, vrem să fim ca ei. Dar uitați mărturisirile pe care le-au oamenii aceștia. Jonathan Edwards, unul dintre cei mai mari predicatori, teologi și filozofi pe care a avut America. În timp ce mă plimbam cu calul prin pădure pentru a-mi menține sănătatea, în 1737 m-am depărtat de cal într-un loc retras, așa cum aveam obiceiul pentru meditație divină și rugăciune, și acolo am avut o viziune a gloriei Fiului Dumnezeu ca și mijlocitor între Dumnezeu și om. Era minunat, era măreț, era dulce, era dragoste, era blândețe, era condescență. Acest har care apare așa de cald, de dulce, așa de măreț, mai măreț decât cerurile. Persoana lui Iisus Hristos apare așa de mare, încât încuprindea toate gândurile. Cât am putut să judec eu, a durat o oră în care eram într-un potop de lacrimi și de plâns cu glas tare. Am simțit o aprindere a sufletului pe care nu o pot descrie decât că a fost golit, a fost răstignit, a fost trântit la pământ, după care a fost reumplut cu Hristos. Și acum era plin de dragoste pură, sfântă pentru El, plin de încredere pentru El, gata să trăiască pentru El, gata să slujească pentru El, să fie perfect sfânt, pur, cu o puritate divină și cerească. Omul acesta care din pruncie a stat în umbra bunicului său care a fost pastor și la vârsta de 17 ani a început să predice și a fost unul dintre cei mai formidabili predicatori. Omul acesta, după ani de zile de experiență în biserică, ca predicator, ca și teolog, ca și filozof, are experiența aceasta în care spune, abia acum, după ce am fost golit de mine însumi, umplut cu Iisus Hristos, sunt gata să trăiesc pentru El, să-L slujesc, să fiu perfect sfânt și plin de toată puritatea divină cerească. Asta este ce înseamnă să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu. V-am mai repetat această istorie, dar se potrivește aici. E vorba de Moody, mare evanghelist în America, chemat la cele mai mari biserici, mai mari locuri și auditorium din orașele Americii să predice. Și după ce predica la cele mai mari mulțimi care au fost vreodată în America, el se întorcea la biserica lui din Chicago și după ce își termina predica, veneau două surori la el și spunea, frate Moody, ne place cum predici, dar să știi un lucru. Îți lipsește ceva și ne rugăm pentru tine. Și Moody zâmbea amabil și după aceea se gândea în sinea lui, poftim? Cine se crede aceste femei? Adică sunt primit cu brațele deschise peste tot în America și am cuvintele cele mai de apreciere pentru predicile mele și ele sunt nemulțumite de modul cum predic, dar cine se cred? Dar după o vreme Duhul Dumnezeu a lucrat la inima lui Moody și a început să realizeze că are nevoie și el de ceva. Și a început să se roage și el de ceva care îi lipsește, ceva mult mai mult. Și uitați ce spune el. Am început să strig cum nu am făcut-o până atunci pentru o și mai mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Fomia sufletului meu creștea din ce în ce mai intens. Simțeam că nu mai vreau să trăiesc mai mult. Am continuat să strig tot timpul ca Dumnezeu să mă umple cu Duhul Său cel Sfânt. Și bine, într-o zi în orașul New York, ce zi, nu pot să descriu, rar vorbesc despre ea. Poate am vorbit mai mult eu despre experiența lui Moody decât a vorbit Moody de experiența lui. Este prea sacră experiență pentru ca să o pot povesti. Pavel a avut o experiență în care a văzut cerul și vreme de 14 ani n-a pomenit nimănui despre ea. Eu pot mai să spun că Dumnezeu mi s-a descoperit și a fost o experiență a dragostei lui încât a trebuit să-i zic, Doamne, oprește-ți mâna, că nu mai pot. E prea multă dragoste. în care dragostea lui Dumnezeu a simțit că vine peste inima lui sub forma păraielor, apoi sub forma șuvoilor puternice, a râurilor, fluviilor, a mărilor, a oceanilor, în care Dumnezeu a zis, oprește semnul, că nu mai pot, Doamne, îi prea mult. Asta înseamnă dragostea lui Dumnezeu, care e nevoie să fie turnată în inimile noastre, pentru ca să putem să rodim și noi roada Duhului Sfânt. Și până când noi experimentăm această plinătate a Duhului Sfânt, degeaba ne înșelăm, degeaba facem eforturi, degeaba încercăm să dăm note, cât de bun sunt la dragoste, cât de bun sunt la răbdare, la bucurie, am notă de trecere, iau peste 5, peste 6, peste 7, ne înșelăm. Aș putea să continui cu lista aceasta oamenilor lui Dumnezeu, John Owen, Thomas Goodwin, Charles Simeon, Thomas D'Aquino, care este teologul numărul 1 a Bisericii Catolice. La vârsta de 60 de ani, cei mai mari prelați ai Bisericii Catolice s-au strâns ca să îl celebreze și i-au pregătit un banchet pentru cel care era evident unul dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-a avut creștinismul. Și oaspeții erau adunați, la anumită oră Thomas D'Aquino trebuia ca să vină și să fie sărbătorit, dar înainte de a fi sărbătorit, el a intrat în biserică. Și când a intrat în biserică, a pierdut noțiunea timpului. Și numai după ore a intrat la recepție și oamenii erau scandalizați. Unde ai fost? Dar acolo, la vârsta de 60 de ani, în biserică, el a avut o descoperire a dragostei lui Dumnezeu. După care n-a mai fost în stare să scrie un rând. Discipolii lui au început să-i spună, Maestre, când îți termin opera? Ce opera? Păi capodopera ta, Summa Teologica, la care el a zis, gunoi, gunoi, comparativ cu gloria cerului, cu revelația dragostei lui Dumnezeu. Sigur că avem printre noi oamenii noștri mai obișnuiți ca și noi. Și anul trecut a venit Gabi în mijlocul nostru și ne-a spus parte din experiența lui. Experiența în care a simțit că Dumnezeu iubește, în ciuda faptului că era murdar și soios și cu cât încerca să se curățească mai mult înainte lui Dumnezeu, cu atât se murdărea mai tare, până când a fost spălat prin sângele lui Iisus Hristos și făcut mai alb decât zăpada. Și a venit și a împărtășit cu noi experiența lui și a avut pentru fiecare dintre noi un mesaj. Și Cristina ne-a împărtășit experiența pe care a avut-o ea. După ce s-a terminat biserica, s-a dus și l-a întrebat care este mesajul pe care îl ai, Gabi, pentru noi. Și dintr-un anumit motiv, Cristina a înțeles că mesajul pe care îl are este numai pentru Edi, nu și pentru ea. Și pentru o săptămână Cristina a fost îngrijorată. Cum? Adică de ce nu are mesaj și pentru mine, numai pentru Edi? Înseamnă că eu nu fac parte din Biserica lui Hristos? Și a început să intre în panică. Să-și pună întrebări mai serioase decât și-a pus vreodată. Și vroia să ceară, Doamne, dăm demonstrații, dăm asigurări, te rog, cum o spunem și mie că mă iubești. Pentru că ea până atunci se gândea la Dumnezeu numai ca și un Dumnezeu care este tiran, un dictator care zice și trebuie să răspuns la comenzile lui, nu ca și la un tată plin de dragoste, un părinte care ne iubește dându-și fiul pentru noi. Nu așa se gândea Cristina la Dumnezeu Tatăl. Și avea nevoie de asigurarea aceea că Dumnezeu o iubește pe Cristina. Pentru că într-o noapte erau împreună, după ce au discutat mai multă vreme, în North Carolina, a simțit lumina și atingerea peste viața ei și a simțit că Dumnezeu o iubește. Și a fost scăldată în această asigurare a dragostei lui. Frații și surori, fie că sunt mari teologi, mari oameni Dumnezeu sau cei mai simpli membri din biserică, avem nevoie fiecare dintre noi de atingerea Duhului Sfânt, care să ne umple viețile, în care dragostea lui Dumnezeu să fie turnată în inimile noastre, ca apoi să putem lăsa râurile de apă vie, să iasă afară și să iubim. Până nu suntem plini de Duhul, nu putem iubi pe Dumnezeu, nu ne putem iubi unii pe alții, nu ne putem iubi frații, cu atât mai mult nu ne putem iubi dușmanii. Dar în momentul când avem ceva din dragostea aceea de Dumnezeu, suntem gata să plângem, să agonizăm pentru dușmanii noștri, cei mai răi, cei mai învrăjbiți care vor să ne ucidă, dacă ar putea să ne rugăm pentru ei, Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. Mântuiește-le sufletul. Nu le ține în seamă, Doamne, păcatul acesta, ci dă-le harul mântuirii. Asta dragoste, care vine din plinătatea Duhului Sfânt, care rodește noi natura, caracterul, frumusețea indescriptibilă a lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Să căutăm mai pe sus de orice dar, să căutăm roada Duhului Sfânt. Dumnezeu se achipă în noi până ajungem la înălțimea staturii prin tății lui Hristos. Amen.